Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τι
καλημέρα.
Γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
Ναι.
Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
Παντού, ναι.
Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε πούμε θα στηθεί η κάλπη.
Ναι.
Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι.
Ναι.
Υπάρχουν κοίταξε.
Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
Ναι, ναι. Okay.
Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
Ναι.
Αλλά σωστή. Νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
Ναι, ναι.
Τις μετρήσεις, όλα.
Πριν αποφασίσει κάποιο για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τις ημερίζες είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
ναι, ναι.
Άρα θα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα τα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
Αυτό, ναι. Τώρα εκεί τι ακούς? Καταρχήν, ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
Ναι.
Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μία πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μία πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
Ναι.
Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
Μετά λέω, στην Κρήτη.
Ναι.
Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνι ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
Ναι, ναι.
Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα.
Έχει ομάδα.
Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του, γιατί αν σου κόψει 1-2%. Από πού θα στο κόψει? Αν στο κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν στο κόψει από το 30,
βέβαια.
Λέει. Αν στο κόψει από το 29,
βέβαια. Ας λέει.
Να πάνε.
Ναι, και αν σου κόψει από τα 29-3 και πας στο 26.
Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά. Το επιτελείο του Μητσοτάκη για το Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το. Υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει ιστό σε όλη τη χώρα, σαν την Αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Θα με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό. Είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια, από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
Δεν εκλέγονται. Και μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σε λέω 5. Άρα, τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά? Εμείς δίπλα πάμε. και την παράταξη. Μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα το οποίο τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη? Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα, ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως έπεισε εσύ στην Κρήτη, μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει? Είναι μια φθορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19, άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει, από που θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%, φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά, μη ανοίξει κανένα ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
Ναι.
Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό ότι είναι έναν στρατιωτικό.
Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο επίπεδο των υπουργών κλπ, που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που το λέω Βορύδη τώρα έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσει. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης, έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροάτες του Real FM.
Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό. Είμαστε παλιοί, εσείς είναι νεότερος, αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι, είναι καλό. Ναι. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα. Πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά. Παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής από τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφυκτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2, και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αρνεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάδας στο Θησίο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Χατζηνεοκαλό, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια, τρίτον το σιγάν σε κάποιες περιπτώσεις.
Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Να μου επιτρέψετε να σας πω όμως, επειδή εγώ προερχόμουν.
Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
Μια κουβέντα.
Ναι, Γιώργο, πες μου όμως, διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
Δεν θα μακρηγορήσω.
Όχι, να τον ακούσουμε.
Εγώ έρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, τους Υπολόγους Πράσινους, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου. Αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως, αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάδα ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε δύο εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική, και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια τη τάση.
Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ, δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται, από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέζικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, τη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Πολύ ευχαριστώ.